Світовальниця.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni. No, pa smo doživeli drugo letošnjo pošiljko snega. Še hvala Bogu, pravijo strokovnjaki, saj tem dnem okoli pusta veliko bolj pristoji mrzlo vreme kot pa preuranjena pomlad. Zato imamo čas, da se ob pogledu na naše vrtove posvetimo razmisleku, kaj in kako bomo postopali v letošnji rastni sezoni. In temu razmisleku bomo namenili tudi današnjo svetovalnico. Poseben izziv naj velja tudi vprašanjem, kako pridelati lastno seme. Miša Pušenjak, priznanja specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, pravi, da so znanja o tem, kako pridelati dobro seme, že skoraj poniknila in jih je zadnja leta treba pri ljudeh na novo obujati. No in v naslednjih minutah boste najprej slišali nekaj njenih nasvetov v razmislek in kot spodbudo za pridelovanje domačega semena. Velja obuditi ta znanja, pravi gospa Miša Pušenjak.
Ja, tako je. Domače seme pravzaprav je za moje pojme ravno tako za ena izmed naših teh dediščine, ki so nam je pustili naši predniki in ki smo se predolgo pravzaprav tega nismo dovolj dobro zavedali. Sreča, da je še kar nekaj kmetij, pa tudi nekaj pridnih gospodin, ki so sicer to seme ohranilo, predvidevam pa, da je od leta 90 pa do zdaj se tega zelo, zelo veliko tudi žal izgubilo, ko je pač v nekem tistem določenem trenutku postalo vse bolj zanimivo to, kar se dobi v tujini, kar se dobi v trgovinah, kot to, kar imamo doma. Ne? In na srečo so se zdaj v zadnjih dveh letih res zbudili nekateri in začeli to promovirati, ne, in zdaj so pa ljudje naenkrat zelo, zelo navdušeni. Žal pa se je skupaj z semenom vmes zgubilo tudi znanje, kako seme pridelati. Pa ne tista tehnologija. Tehnologija nekako ljudje poizkušajo, preverjajo in to še gre. Zgubili so se tisti osnovni principi pridelovanja semena in zaradi tega je nastala spet še ena velika škoda. Ne. Posebej ko pri tem izmenjavi semena v prvem letu, ko se tudi seme ni dajalo v gensko banko. Ljudje nikomor niso niti povedali, mogoče smo se tudi vsi skupaj, pa so vse premalo zavedali, da imamo v Sloveniji gensko banko, ki vse, kar se tiče semena zelenjadnic, dobro dela, kljub vsem tem težavam z denarjem, ki jih imamo pravzaprav vsi javni zavodi in prav je, da se to seme ohrani tudi v genski banki, ker tam bo zagotovo ostalo tudi za naše zanamce.
Gospa Miša, verjetno vsega semena ne moremo pridelati doma.
Ne, definitivno. Zdaj v zadnjih letih se ukvarjamo z tolkimi zelenjadnicami na vrtu, vse si želimo imeti in vse ne gre v Sloveniji. Slovenija nasploh, čeprav govorijo zdaj nekateri drugače, tudi nekateri z našega kmetijskega ministrstva tako, ker pač se s tem nikoli niso srečali. Ne? Slovenija nima ustrezne klime, bom rekla idealne klime za pridelovanje semena. Nekoč nekdaj v neki prejšnji državi se je večina semena pridelalo tako v Srbiji, v Vojvodini ali pa v Istri, kjer je predvsem zrak suh. Ne? Mi imamo zelo veliko vlage v zraku, tudi v poletnih mesecih, takrat, ko seme zori in to je seveda težava potem z boleznimi. Druga stvar je, polovica teh vrtnin, ki jih mi imamo na vrtovih, kateri seme bi radi predelali, je dvoletnic. To pomeni, da sicer v prvem letu mi jemo jih, pravi v tehnološki zrelosti, ampak seme naredijo kome v drugem letu. Ne? In nekaterih se preprosto čez zimo ne da ohraniti druge kot v Istri. Ne? Ali pa recimo na tistem našem malem pri obmorskem pasu.
Je pa še en vidik, na katerega vedno znova opozarjate, ta varovalni pas, kako je s tem področjem?
Ja, tako je. Ne? To je prva stvar, na katero so vsi tisti, ki so tako priporočali, tako spodbujali ljudi, da se doma pridelujejo sami svoje seme, pa se pozabili opozoriti na tisto prvo osnovno pravilo, to je križanje, mešanje med samimi sortami oziroma znotraj istih vrst. Ne? To križanje je posod v vsem živem svetu, tako živalskem kot človeškem, in seveda tudi pri rastlinskem. Rastlin mi ne jemljamo kot živa bitja zelo pogosto. Ne? Mal si kaj pri tem, zato naredimo narobe in tudi pri samem raznoževanju oziroma pri seminarjanju je podobno. Različne vrste, različne sorte znotraj iste vrste se definitivno križajo, pomešajo med seboj. Naši štajerski predniki rečejo, da so se oženile. Ne? Država pa je v tem, da ponekod pri nekaterih rastlinah, pri nekaterih vrtninah gre to ne samo med sortami znotraj iste vrste, se pravi znotraj zelja, gre tudi med različnimi vrstami, ker so si botanično še dovolj blizu, recimo ohrovt, rdeča zelja, bela zelja, to se vse križa med sabo, ne. Pa še s križanjem z divjimi rastlinami, ki rastejo na travnikih, najbolj taka dva primera sta cikorija, ne, s katero se križa radič, pravi tisto plavo, modro cvetoče drugi polovici poletja, rastline, ki cvetijo isto kot radič, in pa divji korenček, ne. Potem se pa križajo še nekatere rastline med tudi znotraj iste vrst, recimo mangold, rdeča pesa, ne, zanimivo, dve rastline, ki sta si na vrtu pravzaprav po videzu, tudi po uživanju zelo daleč narazen, ne, ampak botanično sta pa zelo blizu skupaj in ima ta možnost križanja. Pa še bi lahko teh primerov naštela in zaradi vsega tega se je marsikaj, bom rekla, na rekovajih pokvarilo, ne, posebej pri teh rastlinah, ki sem jih jaz naštela in so ljudje na to pozabili, naši predniki so to vedeli, te rastline morajo rasti v oddaljenosti med sabo 150 metrov, ampak naj že zdaj podarim, teh 150 metrov je nastalo v zadnjih par letih, ko sem še jaz delala v seminarstvu, so bile te tuje prašnice, kot so recimo kapusnice, križnice, imele tisto priporočeno razdaljo 1500 metrov, ne.
Vodi pomladne
današnji svetovalnici se ustavljamo ob zakonitostih, ki veljajo za pridelavo lastnega semena naših vrtnin. Pred glasbo je gospa Miša Pušenjak, specialistka za pridelavo vrtnin z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, povedala, da se je pri pridelavi semena nujno potrebno zavedati pomena tako imenovanih varovalnih pasov, še posebej pri pridelavi semena tuje prašnic. To je dejstvo, ki ga pač moramo nujno upoštevati. Kaj pa Miša Pušenjak pravi glede tega, da je za pridelavo kvalitetnega semena potrebno najprej odbrati najlepša semena?
Ja, to je pa tista druga težava, zaradi katere smo recimo tudi pri krompirjih ostali brez domačih slovenskih sort, ne? Ko smo nekako, vse tu pri krompirju bilo mogoče tudi drugo razmišljanje, predvsem zato, ker ko v trgovina prišel semenski krompir, je bil semenski krompir gomoljčki majhni, ne? Zato da je pač teža manjša in tudi imamo, dobimo več gomoljčkov, pravzaprav nekaj teži, pri ceni se to pozna, ne? In so ljudje misli, da se pač drobni krompir pušča za seme, ta debel pa se poje, ne? Pa sploh ni tako, ne? Semenski krompir je zato droben, ker ga pač njegovo vegetacijo predčasno uničijo, da ostane droben. Če pa mi izmed vsega gomolja krompirja izberemo to drobne, pa je velika verjetnost, da so ostali drobni tako zaradi bolezni, kot zaradi virusov, ne zato, ker so pač drobni sami po sebi. Pa še nekaj, droben krompir ima vedno slabše kalčke, ne? Kar pomeni tudi nekoliko manj odporno pol kasneje rastlino. To velja posod pri solatah, na primer, če kar tiste, ki poženejo cvet, posebej zimske solate, ki včasih hitro to naredijo, odbiramo, se lahko zgodi, da bomo v 3-4 letih izgubili glave, ne? Ker rastline, ki niso naredile glav, naredijo več semena kot tiste, ki naredijo glave. In podobno, posod moramo zbrati namerno zbrati pri paradižniku, pri papriki, pri fižolih recimo, vedno namerno zbirati najlepše, največje, ni nujno, da so največje pa najlepše, ampak tiste rastline, ki nam najbolj odgovarjajo, ki so nam najlepše. Lahko so to manjše rastline, ampak je barva dobra, ali so to bolj odporne rastline recimo. V vsakem primeru pomembno to pozitivno odbira in za semenarjenje pustiti res najlepše rastline.
Gospa Miša Pušenjak, na koncu, že v osnovni šoli smo se učili, kako je s sorodstvom pri križanju in tako naprej. Se mi zdi, da ljudje, ko smo na vrtu, na to kar pozabimo.
Ja, seveda, to je ena izmed stvari, ko še celo kdaj po radiju od kakšni tako imenovani strokovnjaki slišim, da nekar v enem kotu nekje posadijo dve cvetači, pa tri blokorje, pa eno zelje, pa se seme pridelajo, ne. Druga stvar pa je, to pa sploh se ne, to pa mislim, da so že naši predniki niso glih najbolj bili pri tem, da recimo križanje v sorodstvu so tudi prerastline, tako kot so pri vseh živali. Ne vem, vsi vejo, da ovno ne smeš imeti predolgo v čredi, da ne pride do križanja med očetom pa med potomci. Tudi drugot, recimo imamo rodovnike za toliko in toliko generacij nazaj, zato da do te križev ne bi prišlo. Ja, vse pri srinah je isto, če mi raznožimo samo dve glavi zelja, recimo tisto prvo leto dobimo neko seme, ko ga posejemo, vse te rastline so si med sabo bratje in sestre. In ko jih mi potem spet ponovno posejemo, dobimo križanje v sorodstvu. Križanje v sorodstvu pa vedno brez izjeme pomeni, da pride na dan spet negativni geni, ki so se prej skrili, tisti negativni geni, ki so močni, ki so dominantni, mi rečemo, spravi, ki prevladajo, tiste smo mi tako običajno izločili, ali že sama narava izloči, da rastline propadajo, ali jih mi izločimo, ker nam rastline niso všeč, medtem ko tile zakriti recesivni geni pa ostajajo v generaciji, ki se ne vidijo, se vidijo samo kot dva recesivna gena, od obe staršev prideta skupaj pri potomcu, ne. In zato potem v nekaj leti dobimo res dosti slabšo, če lahko temu rečem, strokovno populacijo po naše posorto. Skratka, če mi križamo, semenimo, raznožujemo premajhno število rastlin na enem mestu, potem zelo hitro pride do križanja v sorodstvu med temi rastlinami. Tukaj mi zdaj ne vemo, kdo je bil oče pri rastlina, spravi tega se ne da izločiti in je zato treba vedno, posebej pri tuje prašnica, križati večje število rastlin. Že spet je tu tak, ne, recimo tisto minimalno število rastlin, ki sem ga jaz zdaj zasledila, na katerem govori pravzaprav tile v Noatovi barki, to je eno velikansko društvo pravzaprav v Avstriji, ki se je sicer razlilo že preko meja in se ukvarja ravno s tem domačim semenom, skratka, da s pridelovanjem domačega semena oni imajo 12-15 rastlin, najmanj je treba semeniti, ne samo posaditi, recimo glava zelja mi lahko posadimo, pa ni nujno, da bodo vse cvetele, cveteti morajo, da pride do križanja, do cvetnega prahu, do mešanja genetike, ne. Medtem, ko recimo v tistih strokovnih krogi, od nekde je veljalo 40-50 tuje prašnih. Zdaj, nekje tu vmes je prava rastlina, recimo posebej pri zelju, ko sem se tudi z Varaždinčani pogovarjala, tam še veliko raznožujejo, oni tudi tu nekje od 10 do 20 rastlin raznožujejo, se pravi, bo ta številka okrog 15 vseeno, tista najbolj blizu ta pravi, pa še dovolj racionalna, da se to lahko tudi na vrtu prvoščimo. Ne?
Ja, tako lahko bi rekli, pravzaprav zadeva ni tako enostavna, kot zgleda na prvi pogled in potrebno je biti kar previden, predvsem pa upoštevati zakonitosti.
Točno tako, zelo fajn bi bilo, da se res čisto vsi preberajo, kje karkoli, se tudi kar nekaj stvari je bilo napisanih, pa upam, da še bo napisani, pa tudi vse tiste, ki pospešujejo to, ki se delajo s tem, ki ljudi vabijo k teh izmenjavi semen in podobno, res lepo prosim, da ljudi na te stvari upozorijo. Vse te glavne stvari mi lahko na eno stran A4 formata napišemo in da se na teh srečanjih, ko se seme deli te stvari, delijo med ljudi in da ljudje se vsej polovico te stvari zavedajo. No, čisto za konc ne omenim še eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, ker se tudi dogaja križanje buč. Ne. Vse buče se med sabo križajo, krasne, neokrasne, jedilne bučke in če mi dobimo cvetni prah od okrasnih bučk, skratka, če se skrižajo, lahko jedilna bučka postane neužitna. Tako da kar močno zmoti prebavo. Recimo, jaz že vem za primer, ko so prašiči poginili zaradi tega, ker so take buče jedli. Ne. Tako da je treba biti zelo, zelo, res zelo previden pri teh, kako seme pridelujemo, da bomo ohranili to bogatstvo, ne da ga bomo še bolj uničili, kot smo ga že prej, ko smo seme kar zavračali, ker smo ga rajši kupili v trgovini.
Tako specialistka za pridelavo vrtnin in okrasnih rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Miša Pušenjak.
Rada imam glas po ples in ljudi, rada sanjam odprtih oči. Ko je sonce v travi leži, v snegu barvo ga naredi. Rada imam jutro sončni zakon, zvoke strun sladko rivanje not. Rada čakam na novo pomlad, na čarobnost pisanih trat. In če kdaj pride dan, ko svit je puste man, ko se težko je, brez smisla se zdi. Takrat se spomni spet, da je lepo živet. Pomislim na vse, kar me veseli.
Pa se še malce ustavimo ob krompirju, tistem pravem, ki smo ga nekdaj sadili na več kot 50 tisoč hektarjih njiv po naši deželi. V Sloveniji je eden največjih strokovnjakov na področju vzgoje novih sort krompirja magister Peter Dolničar z Kmetijskega inštituta. Njegovi zagnanosti in zagnanosti njegovih kolegov in kolegic se lahko zahvalimo, da se iz leta v leto pojavljajo nove sorte slovenskega krompirja, ki si zadnja leta utirajo pot tudi v tujino.
Jaz ne bi rekel, da je res zgubil na pomembnosti, seveda pa prehranjevalne navade so se spremenile. Vsi vemo, vedno več jemo testenin, tudi riža in podobno v naši prehrani v primerjavi, recimo, če pogledamo 30-40 let nazaj. Ne? Vendar ta trend je opazen že kar nekaj časa. Vedno več je tudi že pripravljenega krompirja, to se pravi, malo več je tega čipsa se poje, marsikdaj kupimo kakšen zmrznen pomfrit, tako da pravzaprav v Sloveniji še toliko je treba reči, da Slovenci smo bili znani potem, da smo kupovali krompir za ozimnico. Pri recimo pri kmetih ali pa pri sosedih. Tega je danes že zelo malo. Ker glede na to, da, kot sem že rekel prej, pridelovalci so vedno večji, v zadnjih 20 letih so se pri nas pojavile te verige supermarketov, tudi domači trgovci so začeli se obnašati drugače in vsi želijo krompir, seveda pakiran po dva pa pol kilograma, dve kili, redko 5-10 kilogramov, krompir je pogosto že opran in seveda ljudje pač posegajo po takem krompirju. Ne? Tako da jaz ne bi rekel, da imamo Slovenci, ki manj radi krompir, ga pa manj pojemo, kot smo ga včasih pojeli, to pa sigurno danes morda šele še kakšni 60 kilogramov na prebivalca. Včasih smo govorili o 80-90 kilogramih. Smo začeli zaostajati recimo za Nemci.
Magister Peter Dolničar, pa bi lahko rekli, da zdaj, da smo v tistem stanju, ko se morda vendarle ta to nihanje počasi dviguje, da smo že mimo tistega dna.
Ja,
kar se pridelave
kar
tiče.
Kar se pridelave tiče, zagotovo, ker vedno, se pravim, več je teh večjih pridelovalcev in te so tisti, ki bojo nosilci pravzaprav razvoja pridelave prihodnje. Te se postavljajo na noge, tudi pač trgovske verige v tem primeru večinoma kupujejo domač krompir, tako da morda manjka tu predvsem še organizirano s pridelovalcem in stanje lahko bistveno drugačno. Ne? Danes se kateri trgovce spomne, kadarkoli uvozati kakšen pocen, njeno da kakovosten krompir iz tujine, pa pravzaprav zruši domači trg in tle je pravzaprav največja hiba. Počasi se pridelovalci tudi tega zavedajo in začenejo ozirati naokol in poskušati nekje povezovati. Drugo je pa seveda pri tudi pri potrošnikih, ko smo prej govorili, je bilo dejansko obdobje, ko se je govorili, da je krompir pač je slabše živilo, da redi in podobne stvari. Krompir je pravzaprav zelo kakovostno živilo, ima kakovostne beljakovine, aminokisline in to se mi zdi, da se v zadnjem času počasi tudi obrača, tako da potrošniki vedno bolj posegajo tudi po krompirju.
Zadnja leta je opaziti, da predvsem vrtičkarji hitijo z nakupom semenskega krompirja. Zato sem magistra Petra Dolničarja vprašal, kako on gleda na to. Spregovoril je tudi o pravilnem nakaljevanju krompirja.
Ja, je že kar prav, da začnemo razmišljati po novem letu, kdaj bomo, kako bomo sadili krompir, katero sorto bomo izbrali in je na zadnji na trgu je ogromno enih različnih sort, da se pozanimamo, da pogledamo, kakšno seme je na voljo in potem recimo, kar kupimo seme, vsaj tisti pridelovalci, ki bojo sadili krompir za zgodno rabo, ki ga morda nakaljujejo, je kar dobro, da krompir kupijo tam nekje že konec januarja, ker takrat je potem že čas, da se krompir da nakaljevati.
Nakaljevanje pa zahteva prav poseben postopek.
Ja, nakaljevanje je postopek, kjer mi pravzaprav krompir damo na nekoliko višjo temperaturo. Če je slučajno krompir že kaj nakaljen, te kaliče najprej potrgamo. To se pravi, da vsa očesa potem enakomerno kalijo, damo na temperaturo tam med 15 pa 18 stopinj na dosti vlažen prostor, na predvsem pomembno svetel prostor. Gomolje natresemo v zabojčke tam največ dve vrsti gomoljev. Zaradi tega, ker svetloba prepreči izdolševanje kaličev, tako da dobimo tiste trde zbite svetlobne kaliče, ki se obsaditvi nalomijo in potem lahko uspešno pač zasnujemo nasata. Ne? Ker če bi imeli kaliče, ki se lomijo, da bi krompir v temi, potem je vznik lahko znova neenakomeren. Morda še toliko, seveda nakaljevanje traja različno pri različnih sortah, nekatere dosti hiter kalijo, tam je recimo lahko 14 dni za dosti, pa nekaterih pa moramo kar en mesec, zato sem rekel, recimo moramo že v začetku februarja razmišljati o tem.
Torej je treba biti pozoren tudi na sorto in njene lastnosti pri tem.
Ja, recimo ena slovenska sorta, ena kresnik, recimo kifelčar, ki ga marsikdo prideluje kot zgoden krompir, je znan potem, da zelo počasi se zbuja oziroma nakaljuje. Ne? Kifelčar moramo že dati bistveno prej, medtem ko pa če nakaljujemo ponavadi, nakaljujemo bolj zgodne krompirje. Nekatere zgodne sorte so nekje takrat že precej zbojene in zelo hiter škalijo, to se pravi, tam je pa za nakaljevanje zadosti 14 dni do 3 tedne.
Magister Peter Dolničar je tudi opozoril, da moramo biti previdni pri izbiri skladiščnih prostorov za krompir. Krompir namreč nikoli ne sme zmrzniti. Prosil sem ga tudi, da pove, zakaj na nizkih temperaturah krompir postaja sladek. Takole je odgovoril.
Če krompir zmrzne, potem tudi propade, ne? Tako da to ni ravno pravi izraz. Namreč krompir prenese temperaturo tam do minus pol stopinje Celzija. Če je nekak pade pod minus pol, pod pol stopinje Celzija pod ničlo, se pravi na minus ena, minus dve, ta krompir ne bo preživel in bo potem, ko se bo ogrel nazaj, pravzaprav zelo hiter začel propadati. Je pa res, da kot vsaka rastlina se tudi krompir nekje brani pred nizkimi temperaturami in to se pozna že pri temperaturah pod 5, pod 6 stopinj Celzija, kjer pričnejo procesi razgradnje škroba v sladkor v gomoljih in zaradi tega se prične kopičiti sladkor v gomoljih in to je pravzaprav obrambni mehanizem rastline proti zmrzali, ki potem omogoča vsaj tiste pol stopinje. Ne? Krompir se najbolj sladi, zapravi, če so temperature 2, 1 ali pa okoli ničle. Čim je temperatura, recimo, čim je temperatura recimo tam 5 stopin, že lahko pri nekaterih sortah vidimo, da se sladkajo. Med sortami pa so seveda razlike. Nekatere sorte dosti dobro prenesejo hladno skladišče, druge manj. Od naših sort recimo je prav sora, ki sora znana potem, da zelo dobro prenese hladno skladišče in se zelo počasi sladka, za razliko od sorte pšata, ki pa zelo hitro rata sladka, ne, postane sladka. S tem, da je seveda potrebno reči, da ta proces je povraten, to se pravi, če imamo enkrat sladek krompir, lahko se to pravzaprav tudi nekje popravimo in sicer tako, da krompir postavimo na topel prostor, recimo za 14 dni na 20 stopin, kaj se zgodi, krompir je živa stvar, vedno diha, skozi diha in pri 20 stopinjah je dihanje krompirja bolj intenzivno in ti sladkor se nekje pokuri. Delno pa prihaja tudi do povratnih procesov pretvorbe sladkorja nazaj v škrob.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj veste, kaj je potrebno storiti, da krompir ne bo postal sladak. Kako pa se izogniti sivenju ali črnenju krompirja, ki mu odtržemo kaliče?
Dejstvo je, ne, da če krompir, če gomoli močno kalijo v skladišču in če mi te kaliče kali potrgamo, se pogosto zgodi, da krompir pod temi očesi, pod temi kalmi postane črn. To je pač čist pač fiziološki proces v gomoljih. Težko bi rekli, da bi kakšno sorto izpostavil. Predvsem je potrebno vedeti to, ne, da če obtrgamo te kaliče stran, to naredimo, preden jih uporabimo. Ne tega narediti, recimo zdaj le narediti, pa potem ta krompir imeti en mesec naprej v skladišču, ampak sproti. Edino v tem primeru se ognemo vsakim problemom, ker do sivenja, temnenja, to je proces, ki traja nekaj dni, a ne, in ta čas pa tist krompir porabimo.
Magistra Petra Dolničarja sem prosil tudi, da pojasni, zakaj strokovnjaki pravijo, da je dobro saditi certificiran semenski krompir. Takole je odgovoril.
Včasih resnično je bila praksa, da so pridelovalci pravzaprav drobni krompir, ker doma rezali, ali pa drobni krompir sadili, a ne, in je bil to pravzaprav tist krompir za sajenje, ni pa to bil seveda semenski krompir. Potrebno je tudi reči, da zaradi tega in pa zaradi tega, ker so bile sorte starejše, manj rodovitne, so je bil tudi poprečni pridelek krompirja recimo 10 ton, danes pa govorimo o 40-50 tonah. Kje je največja pravzaprav razlika? Treba je vedeti, da pri krompir se raznožuje vegetativno, a ne, gomolji, zaradi tega se prenašajo tudi določene bolezni. Prenašajo se virusne bolezni, ki so pri krompirju najbolj pomembne, da ne prihaja do tako imenovane degeneracije izrojevanja krompirja. Ta pojem marsikdo pozna, to se pravi, krompir se lahko okuži z virusnimi boleznimi, prenašajo se lahko kontaktno ali pa z listnimi ušmi in zaradi tega potem naslednje leto, če tak krompir posadimo, take gomolje posadimo iz takega grma, ki je bil okužen, je pridelek lahko nižji tudi za 70-80%. To je bil tudi včasih razlog za nižje pridelke delno. Ne? In skratka, krompir se, prej smo govorili o krompirjevi plesni, gomolji se lahko rastline med nasadu se lahko kužijo s krompirjevo plesnijo in potem imamo problem, seveda prenesemo naprej krompirjevo plesen. Zaradi tega moramo semenski krompir Se pravi, krompir zasaditi, omenjati in kupovati semenski krompir. Ker tisti krompir, ki so ga včasih samo rezali pa sadili, to je bil pravzaprav drobni krompir in če je bila kakšna rastlina okušena, je imela že tako drobnejše gomolje, se pravi, posadili so še slabše kakovost krompirja, kot če pa sicer imeli. Aha. V nasadu. Ne?
Torej, v tem primeru bi bilo boljše najlepše krompire.
Boljše najlepše gomolje, pa da bi jih prerezali. Seveda prerezanju lahko zelo lepo širimo bakterijske bolezni, glivične bolezni, tako da strokovno gledano nekje odsvetujemo rezanje gomoljev. Zaradi tega je tudi ustrezna debelina, najboljša debelina semenskih gomoljev, ta med 35 pa 55 mm, da jih sadimo cele.
Aha.
Ne? To je en od razlogov, to se pravi, in to je razlog, zakaj sedaj želimo, da, oziroma svetujemo predelovalcem, da krompir kupijo, ker to jim zagotavlja visok pridelek. Ne. Res se je tudi še nekaj, ne, da včasih tiste sorte, ki so bile nekje manj rodovitne, pa morda na kakšno bolezen celo bolj tolerantne, kot so danes marsikatere, predvsem tuje sorte. A ne? In zaradi tega v bistvu predvsem na virusne bolezni se marsikakšna sorta zelo občutljiva, je pač potrebno, če želimo tako sorto imeti, izjemno visok pridelek, je pa treba seme vsako leto kupiti.
Zanimalo me je tudi, ali so res zeleni krompirjevi komolji neprimerni za uživanje. Magister Peter Dolničar pravi.
Zelena barva namreč pomeni, krompir je morfološko odebeljeno steblo, gomolji so odebeljeno steblo in zelena barva nič drugega kot pravzaprav znak, da se je v gomoljih pričel tvoriti klorofil, ker so bili izpostavljeni svetlobi. Večji problem seveda so pri krompirju glikoalkaloidi, alfa-čakonin, alfa-solanin, ki se ravno tako tvorta pri svetlobi, s tem, da je proces neodvisen od zelenenja. Je pa res, da nam to zelenenje pokaže, kaj se v krompirju dogaja. Tako da krompir, pravzaprav, če smo čist natančni, bi v teh supermarketih mogel biti vedno nekje pokrit z eno pač tkanino ali čimrkoli, ne, zato, da ne bi prišlo do zelenjenja. Čeprav je vprašanje zdaj, kakšna je stopna pozelenitve. Ne. Tisti gomolji so najbolj problematični, ki so zeleni, ki so na dnevni svetlobi. Tam se je intenzivno zelena barva, tam tudi zaznamo okus. Vprašanje, koliko je, pri nas tega v bistvu nihče ne kontrolira, koliko je glikoalkaloidov v teh gomoljih. Treba še nekaj reči, da ne da marsikakšna sodobna pakiranja so že narejena tako, da je že vrečka taka, da nekje preprečuje pozelenitev.
Uh-huh.
Do neke mere. Ne? Uh-huh. Tako da zagotovo je pa vsem potrošnikom jasno treba povedati, ne? Če krompir zelen ni primeren za uživanje in tazga pač ne kupimo.
Tako, veliko bolj zdravo je torej jesti pravilno skladiščen domači krompir ali pa krompir, ki ga kupimo pri pridelovalcih, ki ga seveda skladiščijo v kleteh in v zato posebej urejenih skladiščih, kamor svetloba nima dostopa. Ker pa seveda gledamo v prihodnost in načrtujemo, kam bomo letos v vrtu ali na njivi posadili krompir, sem magistra Petra Dolničarja prosil, da pojasni zahteve glede kolobarja, kako pogosto je lahko krompir na istem mestu. Takole odgovarja.
Krompir, oziroma tako je potrebno reči, praktično skoraj ni kmetijske rastline, ki ne bi zahtevalo ustreznega kolobarja. Krompir, posebej zaradi svojih problemov z boleznimi in škodljivci, zagotovo priporočamo vsaj 4-letni kolobar. Tudi v vrtu, seveda, ali pa če nekdo, ali pa vsaj 3-letni, kar pomeni, da krompir, to ni 3-letni kolobar, krompir je tam vsako ali pa vsako tretje leto. Marsikdo misli, 3-letni kolobar je krompir je letos, naslednje leto ga ni, tretje leto je spet, to je 2-letni kolobar. Da pravi, najbolj pogosto, recimo na 3 leta, še boljše pa 4 ali pa več.
Ko se boste tudi letos odločali za nakup semenskega krompirja, vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim, da si dobro ogledate, kaj ponujajo slovenske sorte. Veliko so jih v zadnjih letih vzgojili na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Magister Peter Dolničar je ponosen na opravljeno žlehtniteljsko delo.
To je pravzaprav plačilo za ves naš trud v zadnjih 23 letih in pa za trud pri vseh pridelovalcev, ki se trudijo, ki predelajo ta slovenski semenski krompir. Ne nazadnje je že tako, da je vedno v redu, da ni njena pridelava krompirja odvisna samo od nekega uvoženega krompirja, ampak da si zagotovimo tudi delno samooskrbo za svojim semenom.
Tako magister Peter Dolničar, to pa je tudi vse, kar sem vam pripravil v današnji svetovalnici. Lepo vas pozdravljava, Boštjan Smole in Robert Božič.
Svetovalnica.